Story 3. Менің атым Марат. Мен мұғаліммін. Мен күнде таңертең сағат 6-да тұрамын. Душтан бұрын бір кесе кофе ішемін. Мен күнімді кофесіз елестете алмаймын. Үйден сағат 7-де шығамын. Автобус бекетіне 10 минут, ал мектепке 40 минутта жетемін. Менің мектебім сағат 8-де басталады. Мен бастауыш мектепте жұмыс істеймін. Менің жұмысым өте динамикалық. Мен күнде жақсы көңіл күйде болуым керек. Балалар ойындар арқылы үйренеді. Олар ән айтады, сызады және қол өнер бұйымдарын дайындайды. Балалар түскі астан кейін ұйықтайды. Бұл жолы басқадан мектеп жұмыстарын жасаймыз. Келесі күнгі оқу жоспарларын дайындаймыз. Жұмыстан кейін үйге барамын. Үйде бір нәрсе жеймін. Студенттердің үй тапсырмаларын бір сағатқа тексеремін. Жұмыстарымды бітірген соң мен достарыммен кездесемін. Әдетте біз бірге кешкі асқа барамыз. Немесе спортпен шұғылданамыз. Мен ерте үйге қайтып, түнгі сағат 10 шамасында ұйықтаймын. Мен әдетте демалыс күндері достарыммен шығамын.